ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องในส่วนที่เป็นชาดกชาดกที่จริงเราก็เคยพูดมาหลายชาดกเป็นการสอนธรรมะจากนิทานบุคคลเรื่องราวต่างๆมีลักษณะต่างกับจริยาปิฎกในข้อที่จริยาปิฎกที่เล่ามา 4-5 เรื่องพระเจ้ารับสั่งเล่าถึงการบำเพ็ญบารมีแต่ละบารมีของพระองค์ส่วนมากบารมีหนึ่งก็ตกประมาณ10เรื่องแต่ชาดกนั้นจะมีการประลบเหตุการต่างที่เกิดขึ้นในยุคนั้นแล้วก็ส่งสรุปประเด็นเรื่องในยุคนั้นแล้วก็ย้อนกลับว่าเรื่องในทำนองเนี้ยเคยมีมาแล้วแต่ในพระบาลีนั้นจะเอาไว้เฉพาะตัวคาถาคำว่าคาถาก็คือคำสรุปเช่นตนเป็นที่พึ่งของตนอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาเรียกคาถาเป็นการใช้ข้อความสั้นๆแต่ก็บ่งเนื้อหาไว้มากส่วนรายละเอียดนั้นรับสั่งเล่าในยุคนั้นแต่ท่านไม่ได้จารึกไว้ในพระไตรปิฎกเพราะครูบาอาจารย์ประยกภาษิตนี้ขึ้นมาท่านก็เล่าทีนี้คนที่เล่าต่อมานั้นก็แล้วแต่ท่านจะขยายหรือท่านจะย่อบางทีท่านก็มันขึ้นมาท่านก็ขยายซะเยอะเลยบางทีท่านเบื่อไงนะท่านก็เขียนนิดเดียวเองคาถานั้นบางทีมันมากถ้าคาถาเดียวก็เรียกคดจะเกาะกลุ่มก็เรียกเอกานิบาตกลุ่มนี้เราจะรู้ทันทีว่าคาถามันมีบทเดียวบทเดียวก็สี่คาถานะฮะแล้วก็ถ้าคาถามากกว่านั้นเขาเรียกว่าทุกกะนิบาตแสดงว่าสองคาถาเขาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยแต่ไม่ได้เรียงตามลำดับตลอดนะฮะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีคาถาขนาดนั้นพอจนถึงจุดหนึ่งคาถามันเยอะเขาขี้เกียจนับแล้วเขาเรียกมหานิบาตเพราะในชาดกคาถาที่มากที่สุดก็คือเรื่องเวสสันดรมีถึงพันคาถาเดี๋ยวเรียกคาถาพันคาถาพันนั้นอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ตัวเนื้อหาที่จริงมาเล่ากันทีหลังก็ไม่ใช่เล่าทีหลังนะฮะมาความก็เล่าต่อๆกันมาแต่ว่าแล้วแต่ใครจะเล่าขยายหรือเล่าย่อเล่าย่อก็มีเล่าขยายก็มีเนื้อหาสาระก็ไว้ที่ตัวคาถาเหล่านั้นคาถาบางเรื่องมันมีปนเล่าๆอยู่นะฮะเป็นคล้ายๆกับไม่ได้เน้นตัวประเด็นเป็นลำนองคำเล่าอยู่แต่คาถาส่วนใหญ่จะเป็นคำคมๆเป็นประโยคสั้นๆแต่เป็นคำคมๆพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านโปรดเรื่องชาดกมากเพราะว่ามันสอนธรรมะหลายระดับแล้วถ้าเรามองสังคมไทยเราศึกษาเรื่องชาดกนี่มากไปสิชาดกเยอะไปหมดเลยคือมันสอนธรรมะทั้งสภาพภายในจิตใจสอนทั้งการกระทำการพูดแล้วสอนทั้งวิถีชีวิตเป็นตัวคนดีคนชั่วเป็นแบบให้ดูละคนนั้นเป็นคนดีคนนั้นเป็นคนชั่วแล้วก็ผลหลังตายหมายความคนนั้นตายไปแล้วเนี่ยเป็นอะไรแล้วต่อมาในสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นอะไรเป็นการมองชีวิตเป็นกระบวนการสังสารวัฏตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดมาเรื่อยเลยจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าก็มาสรุปในสมัยพระพุทธเจ้าเรียกสรุปชาดกชาดกข้อแรกก็เรียกว่าเอกานิบาตในเอกานิบาตชาดกเวลานี้งานหลวงพ่อวัดสามพระยาเนี่ยเขาพิมพ์แจกทั้งหมดรู้สึกจะ20เล่มหนังสือเล่มนี้ที่จริงพิมพ์มานานแล้วก็เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ต้องการจะเผยแพร่เรื่องนี้ออกไป แล้วก็ทำกันมาตลอดนะทำกันมาตลอดเพิ่งพิมพ์ได้เป็นเล่มสมบูรณ์เมื่อไม่นานมานี้เองเวลานี้ก็ปรากฏแพร่หลายแล้วที่มองกุฎก็มีที่ไหนก็มีในเล่มแรกนั้นจะเล่าเรื่องนำมาเยอะมาค่อนเล่มนะมาค่อนเล่มก็เรียกว่าทุเรนิทานคือเรื่องไกลลิบล้นเลยเล่าถึงการเริ่มตั้งใจบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็เล่ามาเรื่อยมาอวิทุเรนิทานคือเรื่องไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เรื่องก่อนสมัยพระพุทธเจ้าหน่อยก่อนสมัยที่จะตรัสรู้นะฮะแล้วก็ชุกยุคที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าสันติเกนิทานยุคที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะจนถึงเป็นพระเจ้าก็เรียกสันติเกนิทานคือเรื่องปัจจุบันสมัยสมัยนั้นนะฮะก็ได้เล่าพระสูตรที่ว่านี่เรียกว่าอปันนากะชาดกชาดกแปลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะลักษณะเหมือนกับประวัติศาสตร์เป็นการเล่าประวัติศาสตร์ก็แล้วแต่ใครจะเล่าเราเห็นว่าประวัติศาสตร์บางคนก็เล่าโดยพิสดารบางคนก็เล่าย่อๆก็แล้วแต่ใครจะเล่าแต่นั้นก็คือข้อเท็จจริงที่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใครจะหยิบมาพูดทั้งหมดหรือไม่แต่นั้นเองส่วนใหญ่จะหยิบมาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในยุคนั้นเพราะจึงไม่เล่ารายละเอียดชาดกที่ละเอียดมากจริงๆก็มีเฉพาะทศชาติ10เรื่องแต่นั้นเองที่เล่าประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดพูดตั้งแต่เกิดเลยนะตามปกติก็ไม่พูดไกลขนาดนั้นก็จะหยิบเฉพาะประเด็นที่มันเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่ประรบเรื่องในสมัยพุทธกาลในบรรดากาศชาดกนี้ประรบเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีชวนเพื่อนซึ่งนับถือพวกอัญญะดิรฉีคือนักบวชในศาสนาอื่นที่จริงอัญญะดิรฉีเนี่ยบางทีก็เน้นไปที่พวกนิครณนาถบุตรแต่บางทีก็ทำนองคล้ายๆกับนักบวชในศาสนาอื่นพวกนี้ก็แกว่งๆนะอย่างศรัทธาอย่างแกว่งๆอยู่ก็ชวนมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามีลักษณะอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นซึ่งรู้สึกว่าท่านผู้เล่าพระโบราณอาจารย์ในท่านเรียบเรียงตรงนี้ท่านเก็บรายละเอียดมาเยอะแสดงเห็นว่าพระพุทธเจ้าต้องการจะกำราบไปความกระด้างภายในจิตใจของพวกอัญญะเดรัจฉีเหล่านั้นจึงแสดงธรรมะในแนวที่มีปาฏิหาริย์อยู่ด้วยคือตามปกติพระเจ้าจะเป็นพระธรรมดาเนี่ยมันไม่มีใครรู้ท่านน่ะแต่ถ้าจะใช้ปาฏิหาริย์แล้วนี่จะฉายฉับพลันรังสีปรากฏเป็นรูปรัศมีรอบร้อมพระองค์นั่นก็หมายความจะใช้อิทธิปาฏิหาริย์แล้วเพื่อจะกำราบคนบางคนที่นิสัยเขากระด้างไม่ยอมรับหรือปฏิเสธหรือว่ามองจับผิดอะไรคือแสดงให้เห็นเพื่ออะไรเพื่อป้องกันแม้เขาทำชั่วซะก่อนประเดี๋ยวมาถึงมาด่าพระพุทธเจ้าหรือดูหมิ่นพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นอุปสรรคที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมผมก็ใช้พิธีกำราบตรงนี้ไปก่อนคนเหล่านี้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาเริ่มใสติดใจแต่ไม่บรรลุมรรคผลอะไรนะฮะเพราะจริงๆก็แสดงว่าจิตใจยังฝักใฝ่อยู่กับนักบวชนอกศาสนาอยู่แจ๊ะก็มาฟังเทศร่วมกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีทุกวันก็ฟังเทศทุกวันนะสมัยพุทธกาลนี่ก็แปลกกันนะฟังเทศทุกวันตอนเย็นมาฟังเทศทุกวันเลยคนแห่กันมาฟังเทศพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนคนก็แห่ไปฟังเทศแล้วลักษณะฟังเป็นชาติพันธุ์มาว่าอินเดียเป็นชาติที่อัจฉริยะนะเรื่องเหล่านี้นะเป็นชาติที่แปลกมากเลยเรายังงงอยู่จนทุกวันเนี่ยนะเขาสามารถฟังพูดได้เป็น10ชั่วโมงฟังสนุกเต็มเป็นหมื่นๆแสนๆน่ะนะฟังได้ฮะก็พูดเป็น10ชั่วโมงก็ฟังได้บางทีพูดรุ่งเลยนะฮะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพูดรุ่งคนฟังก็ฟังอยู่ได้ชอบฟังแต่นั่งตามสบายนะฮะนั่งตามสบายตามอัธยาศัยเลยนั่งแต่ว่าตั้งใจฟังเป็นคนฟังแล้วก็ความจำดีซึ่งก็มีปัญหาอย่างหนึ่งว่าชนชาติอินเดียไม่ค่อยจะรึกไม่ค่อยเขียนอะไรไว้แต ที่เรารู้เรื่องอินเดียเนี่ยรู้จักกรีกจากจีนเนี่ยนะประวัติศาสตร์เนี่ยรู้จักกรีกจากจีนรู้จักคัมภีร์พระพุทธศาสนาคัมภีร์ศาสนาแต่พูดถึงประชาชนทั่วไปไม่ค่อยมีตำราไม่ค่อยเขียนอะไรไว้ซึ่งพี่กับจีนจีนเขานักเขียนนักจดนักบันทึกเยอะเดี๋ยวนี้ลูกหลานรุ่นหลังก็มาเขียนกับบังภายในหากินกันสบายนะฮะพระพงศาวดาร 4-5 บรรทัดเนี่ยเขียนพงเขียนกับบังภายในได้เล่มแล้วอินเดียมีปัญหาดีที่เขาจำเก่งแต่ว่ามีปัญหาที่เมื่อจำแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองไม่ยอมจดแต่ไม่ค่อยมีเอกสารที่จะสืบสวนค้นคว้าอะไรอะไรมากนะถ้าได้มันก็ได้มาจากประเทศอื่นแต่ว่าพุทธกิจพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเสด็จประทับในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยภายในพรรษาเท่านั้นเองในพรรษาส่วนมากจะ3หรือ4เดือนถ้า4เดือนหมายความว่ามันมีคนบวชใหม่มากพุทธเจ้าจะต้องอยู่ฝึกปรืออบรมพระภิกษุสามเณรใหม่ๆเนี่ยฮะ1เดือนแล้วก็นำเสด็จนำตามเสด็จไปก็ฝึกปรือสอนกันไปตลอดมันทางเข้าป่าพักที่ไหนก็อบรมสั่งสอนลูกศิษย์แยกย้ายกันไปเจริญสมาธิพอถึงพุทธเจ้าเสด็จจาริกนี่ไปนานไป7เดือน8เดือน9เดือนถึง9เดือนนะครับที่อาจจะถึง9เดือนพวกชาวบ้านที่เคยมาฟังเทศน์พระพุทธเจ้ากลับไปรัฐที่เดิมหมดเลยกลับไปเข้ารีดเดือดถีเหมือนเดิมเฉยๆไปเลยไปหายเลยไม่ได้ความมีความรู้สึกอะไรพอพระเจ้าเสด็จกลับมาอีกแล้วอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปตามมาชวนมาอีกแล้วแต่มาถึงตอนนี้อนาถบิณฑิกเศรษฐีฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพวกนี้มันแสดงแฟชั่นโชว์อยู่เนี่ยทำตัวเป็นอุบาสกบาติกาอย่างเนี้ยพอผลสุดท้ายพอพระองค์เสด็จพวกนี้ก็เสด็จด้วยเลยนะไม่ได้เข้าวัดอีกเลยพวกนี้ก็เขินนะพระเจ้ารับสั่งถามท่านก็กราบทูลนะฮะที่จริงท่านซื่อตรงเราลองสังเกตว่าลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของคนในสมัยนี้อย่างนึงคือถามไม่รับเลยฮะเป็นคนซื่อตรงมากไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกถามท่านอะไรท่านรับหมดท่านสารภาพนานๆจะเจอคนเพี้ยนสักคนหนึ่งที่พูดไม่รู้เรื่องไงนะแต่จะสารภาพตรงๆผิดก็คือผิดเลยมันจะพูดกันง่ายแล้วแก้ปัญหาง่ายครับพระเจ้าไม่ได้ตำหนินะฮะไม่ได้ตำหนิอะไรแต่ทรงแสดงว่าเป็นธรรมดาของจิตใจคนว่าเขาเป็นอย่างนั้นเองแต่ปัญหาสำคัญว่าอยู่ที่การเลือกของคนแล้วก็ทรงแสดงถึงลักษณะของศรัทธาที่เกิดเพราะศรัทธาที่เกิดที่จริงมันเกิดได้ทั้งนั้นแหละมันเกิดได้ทั้งนั้นแต่ผลประโยชน์ที่เราปลูกศรัทธาในที่นั้นเป็นตัวกำหนดให้เราเลือกว่าเราจะเอาอะไรแล้วก็ทรงแสดงสะท้อนภาพของโลกซึ่งมันก็เหมือนปัจจุบันนะรับสั่งว่ามนุษย์ทั้งหลายพอเกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยมันจะดิ้นรนขวนขวายแสวงหาที่พึ่งก็แล้วแต่ใครจะไปยึดอะไรอาจจะภูเขาต้นไม้จอมปลวกลมฟางเรือนว่างแม่น้ำลำคลองอะไรก็ได้นักสืออะไรก็ได้แต่ทรงแสดงว่าเนตังโขสนังเขมังนั้นไม่ใช่ชนะอันเกษมนั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมถามว่าพึ่งได้ไหมบอกว่าพึ่งได้นะพึ่งได้ไม่ใช่พึ่งไม่ได้เลยแต่ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมมันไม่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงสมมติว่าเราถูกสัตว์เขาไล่เราหนีขึ้นต้นไม้มันก็หนีได้นะมันก็หนีได้ถ้าหนีเร็วๆหน่อยนะแต่ไม่ใช่หนีช้างนะแต่มันหนีช้างบางทีเพื่อนก็ฟังต้นไม้ลงมาตายมันก็หนีได้ในบางขณะก็ทรงเรียกว่าเนตังโขสนังเขมังนั้นไม่ใช่ชนะอันเกษมเนตังสานะมุตตมังนั้นไม่ใช่เป็นสานะอันอุดมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเนตังสานะมากับมัสสะปะทุกขะปุมุจจติพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ให้เราสังเกตพระเจ้าไม่ปฏิเสธหมดนะฮะไม่ได้ปฏิเสธหมดปฏิเสธ3สถานะเท่านั้นเองไม่ใช่เกษมที่จริงท่านทั้งหลายคงนึกออกที่พูดถึงมงคลข้อเกือบสุดท้ายนะฮะอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังกัลมุตตมังมงคลข้อสุดท้าย หมายถึงนิพพานเลยนะกเกษมตัวนี้หมายถึงนิพพานเลยแล้วก็อุดมก็หมายถึงนิพพานอีกเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ถึงได้แต่ไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ถามว่าทุกข์ในบางระดับเขาก็หลุดพ้นได้ก็ไม่ได้ปฏิเสธหมายความพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธการนับถืออัญญะเดียฉีโดยสิ้นเชิงนะแต่ว่าให้เลือกเอาและในสุดก็ทรงแสดงถึงลักษณะการถือว่าบุคคลใดถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะว่าเป็นสถานที่พึ่งที่ลึกตรงนี้ท่านทั้งหลายต้องจับประเด็นอะไรไม่ได้เจาะจงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนี้เท่านั้นนะศาสนาไหนก็ตามในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคำว่าตถาคตก็ดีคำว่าพระพุทธเจ้าก็ดีไม่ได้หมายเจาะจงเจ้าชายสิทธัตถะแต่เป็นสถานะของพุทธบุคคลทั้งหลายในโลกเนี่ยแต่ไม่ได้เกิดบ่อยแต่นั่นเองไงนะฮะหมายความว่าถ้าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์แต่ถึงยังไงล่ะคำถึงเนี่ยท่านแสดงไว้สองตอนจงสามตอนนะฮะตอนนั้นก็ขอแสดงว่าเป็นการนำเอาคำกล่าวของท่านอนาคามีพรหมตัวหนึ่งมากล่าวเป็นการกล่าวเมื่อคราวประชุมใหญ่ในมหาสมัยสูตรที่เคยเล่าให้ฟังนะที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องการประชุมใหญ่ของพระที่เป็นกษัตริย์ทั้งหลายในมหาสมัยสูตรท่านบอกว่าคนทั้งหลายเราใดเราหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงคนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายเลยคือจะไม่ตกนรกเขาละกายที่เป็นมนุษย์แล้วจักยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏหมายความว่าตายแล้วจะไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วต่อมาท่านก็ขยายพูดถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เพราะจริงๆพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเนื้อเดียวกันนะฮะเป็นอย่างเดียวกันถึงพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าถึงพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระสงฆ์ก็ถึงชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมทีนี้ลักษณะการถึงปัญหาว่าถึงยังไงถึงด้วยการยอมรับนับถือกราบไหว้ถึงแบบธรรมดานะฮะกราบไหว้ก็ไหว้ก็ไหว้ก็กราบก็กราบนะไหว้แล้วไหว้ปลุกกันก็ถึงไงนะฮะที่จริงก็ถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือถึงโดยการยึดถือนะเป็นหลักหมายความว่าปฏิบัติตามในปฏิบัติตามคำสั่งสอนแต่อีกหนึ่งเป็นการยึดถือโดยให้ความเคารพเทิดทูนให้ความสำคัญแก่สิ่งที่ตนเคารพนับถืออีกอย่างหนึ่งก็ลักษณะมอบกายถวายชีวิตอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดของการถึงนะฮะที่เราธรรมะเย็นเนี่ยที่เราธรรมะเย็นพระประวัติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนิพนธ์ทรงนิพนธ์ที่เราสวดธรรมะเย็นนะฮะวุฒัสสหัสวิดาโสวะบุตโธเมสามิกิสโรพระเจ้าประทับพระสงฆ์เป็นนายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้คำว่านายในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้บังคับบัญชาคือสื่อสารค่อนข้างยากนะสื่อสารค่อนข้างยากก็เรียกสามีนะที่จริงก็สามีที่เราเป็นสังฆคุณแล้วก็เป็นชื่อที่เรียกสามีนะคำเดียวกันนะถ้าเป็นหญิงชายก็เรียกว่าสามีถ้าเป็นนั่นก็เรียกเป็นนายเป็นเหนือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เคารพนับถือก็แล้วแต่จะถือขนาดไหนเป็นตำแหน่งนะฮะตำแหน่งนี้สมัยสุโขทัยตำแหน่งของคณะสงฆ์ตำแหน่งผู้ใหญ่มีสองชื่อก็เรียกสวามีกับมหาสวามีสามีกับมหาสามีนั่นเองแต่สวามีก็เรียกเป็นสันสกฤตแต่นั่นเองหมายความว่าเป็นผู้ใหญ่นั้นเป็นการลักษณะถือในลักษณะมอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัยซึ่งก็คนที่ถึงขนาดนี้ได้มันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะฮะมันต้องเป็นระดับพระโสดาบันท่านรับรองผลให้เราสังเกตว่ารับรองผลระดับสวรรค์ระดับสวรรค์ระดับมนุษย์เป็นการถึงแบบธรรมดาสามัญไม่ใช่พูดถึงว่าการถึงโดยการมอบกายถวายชีวิตหรือปฏิบัติตนผสมกลมกลืนกับคุณพระรัตนตรัยท่านก็พูดในระดับที่เรียกว่าศีลธรรมจัญญาพูดถึงว่าไม่ตกนรก แต่ทีนี้อย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวมันก็ต้องมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจนะอย่างที่เคยเล่าเรื่องมัทธกุณฑลีเทพบุตรที่ก่อนจะตายคือก่อนหน้านั้นไม่เคยทำความดีอะไรเลยเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนขี้เหนียวไม่ยอมให้ลูกศึกษาแล้วเรียนไม่ยอมให้เข้าวัดอะไรทั้งไม่อยู่ใกล้วัดนะแต่ก่อนที่จะตายพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมก็ไม่ใช่เยี่ยมโดยความคุ้นเคยเสด็จไปโปรดคือเสด็จไปให้เห็นเท่านั้นเองแล้วแกเห็นตอนนั้นมันก็พนมมือไหว้ไม่ได้แล้วมันมือมันแข็งแล้วมันจะตายแล้วเข้าขั้นโคม่าแล้วแต่ใจยังรู้สึกนะพอเห็นปั๊บก็ทำใจเลื่อมใสแล้วก็น้อมใจระลึกถึงก็ใจก็ดับไปด้วยใจที่ผ่องใสก็บังเกิดในสุคติเราเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องถือด้วยความเคารพรับถือจึงจะไปรับรองผลระดับตายไปแล้วบังเกิดในสุคติได้แต่ว่าในที่นี้ทรงแสดงการถึงที่ว่าบุคคลใดถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกแล้วปฏิบัติตนตามหลักนะฮะปฏิบัติตนตามหลักของอริยสัจ4คือมีการกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งแล้วก็เจริญในมรรคเนี่ยถึงอย่างเงี้ยเป็นการถึงสรณะอย่างนี้เป็นสรณะอันเกษมเป็นสรณะอันอุดมแล้วพูดถึงสรณะเหล่านี้แล้วจะสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ยังมีเงื่อนไขนะเราเห็นว่ายังมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าดิ้งดิ้งว่าไหว้กราบกราบแล้วจะบรรลุที่จริงมีเงื่อนไขว่าจะต้องกำหนดรู้ทุกข์ได้แล้วก็ละเหตุแห่งทุกข์ได้ก็ทำให้แจ้งนิโรธได้แล้วก็ปฏิบัติตามมรรคได้ซึ่งแน่นอนในภาคของการปฏิบัติจริงๆก็คือการปฏิบัติตามอริยมรรคแต่การปฏิบัติตามอริยมรรคนั่นเองที่จะเริ่มด้วยการกำหนดรู้ทุกข์ก็ได้ละสมุทัยก็ได้นะฮะทำให้แจ้งนิโรธก็ได้ก็คือกันน่ะก็คือกันหมายความว่าเป็นการรู้อริยสัจ4ด้วยกันนี้จึงเป็นการถึงที่แท้จริงและจากนั้นก็ทรงแสดงถึงสถานะที่ควรจะเลือกหมายความว่าไอ้เนี้ยก็เป็นการบอกถึงธรรมะทั้งหลายที่ว่าถ้าปฏิบัติแล้วมันไม่ผิดปฏิบัติแล้วมีก็มีการนำเสนอธรรมะเยอะเช่นยกตัวอย่างถึงว่าเอาขนาดพุทธานุสติอย่างเดียวพุทธานุสติเราอาจจะเริ่มที่กำหนดระลึกสวดสาธยายอย่างที่เราทำเนี่ยนะฮะอย่างเราทำก็ถือว่ามันเป็นสถานะที่ไม่ผิดไม่ว่าจะเป็นการสวดสรรเสริญพระพุทธคุณหรือว่าเอาบทพระพุทธคุณมาภาวนาหรือนึกถึงคิดถึงคำอธิบายสารัตถะของพุทธคุณแล้วก็จนพยายามปฏิบัติตนให้สัมผัสพระพุทธคุณให้มองเห็นปัญญาภายในใจมองเห็นความบริสุทธิ์ภายในใจมองเห็นความเมตตากรุณาอยู่ภายในใจเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าผลเกิดขึ้นจากการทำอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เราประจักษ์ด้วยใจของเราเองแต่ละคนก็รู้ด้วยใจว่าการกระทำอย่างนี้ถูกต้องมันเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความเยือกเย็นเกิดปิติประโมทขึ้นมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่รู้แหละก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลเหล่านั้นแต่ในวิถีชีวิตแบบท่านพวกบริวารของเพื่อนของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านเห็นว่าลักษณะแกว่งการแกว่งแนวนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรที่จริงเป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของชาวโลกอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าตราบใดที่ว่าโมหะมันยังอยู่เยอะเนี่ยนะจิตใจเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นท่านลองสังเกตประเทศญี่ปุ่นขนาดนั้นน่ะเจริญขนาดนั้นแล้วเห็นไหมฮะยังมีลัทธิวิลึกอยู่โอมสุดีเคียวอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างนั้นนะโลกมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเป็นเรื่องปกติธรรมดาในเมืองไทยเราก็มีอะไรแปลกๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยเวลานี้เข้าไปถึงวัดวาอารามแล้วนะมันไม่ใช่เล่นนะชิอะไรพลังจักรวาลอะไรต่ออะไรมันกันใหญ่แล้วนะมันไปกันใหญ่เลยนะอันนี้คือเป็นลักษณะของการของอุปทานที่สร้างขึ้นแล้วคนก็ถ้าถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอก แต่ปัญหาว่าชีวิตเราที่มันเกิดมาไม่กี่ปีเนี่ยเราจะไปทุ่มเทกับเรื่องขนาดนี้ทำไมไม่เลือกเอาสิ่งที่มันดีที่สุดได้อะในขณะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเรามีพระรัตนตรัยเรามีพระศาสดาเป็นสยามภูแล้วเนี่ยนะมันก็สุดยอดของศาสดาทั้งหลายอยู่แล้วก็ไม่น่าจะเสียเวลาแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจว่าท่านเหล่านั้นอยู่ใกล้ยุคพระพุทธเจ้านะเห็นไหมฮะยุคพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยท่านพร้อมนะฮะที่สี่อย่างที่ว่ายากเนี่ยท่านได้พร้อมเลยกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นของญาติท่านก็ได้แล้วกิจสังมัญจาในชีวิตต่างการดำรงชีวิตต่อเนื่องกันมาท่านก็ได้กิจสังจะทำมาสวนังฟังธรรมจากพระโอษฐ์เลยนะฮะมีโอกาสแค่ไหนฟังแล้วฟังอีกด้วยกิจโฉมุทานนุปโดการเกิดขึ้นของพุทธเจ้าเป็นของญาติท่านก็ได้ครบสี่อย่างเห็นไหมพวกบริวารพวกเพื่อนฝูงท่านนาตบิณฑิกเศรษฐีท่านได้ครบทั้งสี่อย่างแต่เอาก็จริงท่านก็รักษาไว้ไม่ได้แต่ก็แกว่งไปแกว่งมากันท่านอยู่เรื่อยๆซึ่งเป็นธรรมดาลักษณะอย่างนี้เขาเรียกศรัทธาเลื่อมใสที่เลื่อนลอยคนเราสูญเสียเวลาไปเพราะเรื่องเหล่านี้เยอะไปหมดและโดยเฉพาะเวลาเนี้ยนะถ้าเราเปิดดูหนังสือพิมพ์ทุกวันเนี่ยมาเปิดมานั่งเช็คหนังสือพิมพ์อยู่หลายวันเนี่ยมันสยองยังไงชอบคนฮะพระเครื่องรางจังเลยราคาก็แพงๆทำไมนี่พระเครื่องเยอะเหลือเกินก็ไม่รู้แล้วไปดูยังนึกว่าจะไปสำรวจไอ้พวกจะลงทุนไปหาหนังสือไอ้พวกนิตยสารมาเช็คให้หมดลองดูเขาบอกพระเครื่องเนี่ยมีประมาณ20เล่มมีคนก็เล่าความว่าหนังสือที่เกี่ยวกับพระเครื่องมีประมาณ20เล่มแล้วถ้าเราดูยอดจำหน่ายนะยอดจำหน่ายอย่างหนังสือธรรมจักขุของมหามงกุฏเนี่ยไม่ถึง 4,000 นะไม่ถึง 4,000 สุภมิตรไม่ถึง 3,000 หนังสือสุภมิตรไม่ถึง 3,000 หนังสือธรรมะไม่ถึง 5,000 ไม่ถึง 5,000 เล่มสามารถจริงๆนะสามารถจริงๆเว้นไว้แต่หนังสือสมาธิหรือสมาธิรู้สึกว่ามีการบริหารการจัดการการโฆษณาเข้าแบบตลาดนะการตลาดรู้สึกว่าจะขึ้นสูงหน่อยแต่หนังสือพระเครื่องตั้ง 4-50,000 ยอดจำหน่ายแต่ละฉบับเป็น 4-50,000 บางฉบับเป็นแสนนะฮะบางฉบับเป็นแสนนะคิดไม่ใช่ธรรมดานะฮะแสดงให้เห็นนึงว่าสังคมเรายังมีลักษณะอย่างนี้อยู่เยอะลักษณะที่มันก็ไม่ถึงกับใกล้เกลือกินด่างนะฮะแต่น่าจะได้ดีกว่านั้นหน่อยมันน่าไม่น่าจะไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านี้นะไม่น่าจะไปให้ความสำคัญกับเรื่องแบบนี้เราจะเห็นว่ามันแนวตรงนี้มันดึงจิตคนให้ห่างจากพระรัตนตรัยเยอะนะฮะไปให้ความสำคัญแก่เกจิอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สังศักดิ์สิทธิ์อะไรอะไรก็ว่ากันไปก็แสดงเห็นว่าโลกเมื่อ 2,500 กว่าปีแล้วยังไงก็คืออย่างนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ก็คืออย่างนั้นมันไม่ได้เจริญอะไรขึ้นไปเท่าไหร่ในด้านความคิดทางศาสนามันก็แกว่งไปแกว่งมาอย่างเงี้ยพวกนี้ตั้งหลายร้อยนะฮะแกว่งไปแกว่งมาพระเจ้าก็รับสั่งเล่าถึงว่าการปฏิบัติไม่ผิดมันอยู่ที่การวินิจฉัยตัดสินการเลือกการเลือกของคนที่ปรากฏในขณะนั้นๆเพราะการกระทำของท่านทั้งหมดที่จริงไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่ยังไม่มั่นคงมันก็แกว่งของมันอย่างนั้นแหละธรรมชาติของมันมันเหมือนกับพืชพันธุ์ธัญญาหารท่านน่ะท่านเราสังเกตอ่ะเป็นข้าวเป็นพืชเล็กพืชน้อยจะมีลักษณะอย่างนั้นน่ะมันก็แกว่งๆไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะยืนหยัดได้ยอมรับในวุฒิภาวะตรงนี้แต่ว่ามันก็เป็นการสะท้อนภาพสะท้อนภาพของสังคมตะกี้เนี่ยเมื่อวานในเรียกเนนไปให้เอกสารไปพิมพ์เป็นคำถามของตำรวจระดับสารวัตรนะฮะไปรวมตำรวจระดับสารวัตรก็ถามปัญหามาทั้งนึงเลยตอบไม่หมดจะให้เนรลอกมาดูลอกมาเอามาเรียงดูเนรบอกว่าปัญหาซ้ำเยอะบอกซ้ำก็ลอกมาเลยคือเราจะเห็นว่าปัญหาแนวเนี้ยเราดูกับนักศึกษาดูกับเด็กบางทีเด็กประถมเลยนะเราให้ถามปัญหานี้ปัญหามันแนวเดียวกันมันเป็นการสะท้อนในเห็นว่าสังคมเรามีปัญหาระดับเดียวกันปัญหาด้านศาสนาระดับเดียวกันปัญหาสังคมปัญหาอะไรอยู่ในระดับเดียวกันแต่ทำยังไงจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้เท่านั้นเองแต่ปัญหาที่จริงมันไม่มากหรอกมีอยู่ไม่กี่เรื่องเนี่ยเ ซ้ำๆถามซ้ำๆพฤติกรรมเหล่านี้จะเหมือนกันเป็นพฤติกรรมซ้ำๆซักๆพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงมองปัญหาเหล่านี้ก็ต้องเห็นเหมือนกันนะฮะเห็นเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนเดิมอ่ะทรงพระนิพพานบทสวดบทหนึ่งก็เรียกโมกขุปายคาถาเป็นการเรียงลำดับธรรมะไพเราะมากยังนึกจะเอามาเรียบเรียงอธิบายนะฮะแต่จะอธิบายเลยเป็นหนังสือเล่มใหญ่เลยเพราะว่าสารัตถะมันเยอะเนื้อหามันเยอะท่านเรียงมาให้เห็นว่าคือเรามองปัญหาสังคมไทยท่านทั้งหลายลองมองดูนะเดี๋ยวนี้สังคมก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างสมัยพระพุทธเจ้าหนึ่งคือศรัทธาเลื่อมใสเลื่อนลอยไม่มั่นคงไม่หนักแน่นแกว่งอยู่เรื่อยแล้วประการที่สองมีความรุนแรงสร้างปัญหาอาชญากรรมทั้งหลายมีความรุนแรงทางอาชญากรรมประการที่สามจะหมกมุ่นในเรื่องกามคุณวุ่นอยู่เนี่ยเป็นปัญหาลูกเอ็ดปัญหาอะไรต่อ800,000แต่พูดก็ทุกคืนเนี่ยนะฮะลองเห็นไหมฮะปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาตาบอดเนี่ยแล้วก็ประมาทไม่คิดถึงความตายไม่คิดอะไรเลยเมื่อวานนี่ไปได้ตัวเลขมาจากสหรัฐอเมริกาคนอเมริกาตายวันเยอะตายอุบัติเหตุถ้าคิดเป็นนาทีหรือเรียกไม่กี่นาที4-5นาทีต่อ1คนตายจังเลยตัวเลขตรงนี้น่ากลัวแต่ว่าเราเห็นอย่างว่าคนเกิดวันหนึ่งเนี่ย30,000กว่าแต่คนตาย8,000กว่าแสดงว่ายอดเกิดเนี่ยยอดเกิดสูงมากแต่ว่ามีปัญหาอย่างอื่นเยอะลักษณะเหล่านี้ที่เราสวดพุทธานุสติเมตตาจะอสุภังมนัสสติอิจิมาจิตระระฆะกาตะบายิปัสสนาแปลว่าภาวนาทั้ง4นี้คือพุทธานุสติเมตตาอสุภมนัสสติเพื่อเจริญเมื่อไรพุทธานุสตินั้นแก้ความศรัทธาเลื่อมใสที่เลื่อนลอยความรุนแรงทางอาชญากรรมอสุภนั้นแก้ความรุนแรงปัญหาทางเพศความหมกมุ่นในเรื่องทางเพศเรื่องกามคุณทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มนัสสติก็คืออย่าประมาทเห็นไหมฮะทรงมองสังคมและสรุปธรรมะไว้4ข้อสรุปธรรมะไว้4ข้อแล้วก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเรื่องเนี่ยคือคนจะอ่อนไหวในเรื่องเหล่านี้ทีนี้ถ้าเรามองดูตรงนี้ว่าไอ้พฤติกรรม4ข้อมันคืออะไรท่านเห็นว่าเมตตานั้นก็คือโทสะต้องแก้ต้องการจะแก้โทสะอสุภะก็คือต้องการจะแก้โลภะกับราคะมนัสสติก็ต้องการจะแก้โมหะตกลงว่าเป็นอาการของโลภะโทสะโมหะที่มันแรงแล้วกลายเป็นพฤติกรรมที่แรงแล้วก็ถาวรนะฮะมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเป็นเรื่องถาวรเพียงแต่ว่ายุคสมัยเรามันสื่อสารมันเยอะปัญหาต่างๆเลยค่อนข้างจะแก้ยากพุทธเจ้ารับสั่งว่าเรื่องเหล่านี้เคยมีมาแล้วในอดีตท่านเหล่านั้นก็กราบทูลอยากทราบก็รับสั่งเล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ดังเกิดเป็นก็จะสัทธาวาหบุตรคือลูกนายช่างเกวียนลูกพ่อค้าเกวียนที่แคว้นกาสีเป็นคนฉลาดแล้วก็ได้ศึกษาและเรียนในการคุมกองคาราวานเกวียนคือสมัยโบราณเนี่ยก็ค้าขายแบบกองคาราวานแต่ในเมืองในแคว้นกาสีในเมืองพาราณสีนั่นเองก็มีพ่อค้าเกวียนอีกคนหนึ่งเป็นคนไม่ฉลาดแต่ว่าฐานะพอๆกันต่อมาคราวหนึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยเตรียมตัวจะเดินทางไปค้าขายต่างเมืองโดยกองเกวียนถึง500เล่มเกวียนเรื่องใหญ่เลยเกวียน500มันเรื่องใหญ่มากเลยที่เขาเอามาเป็นชื่อพระพุทธเจ้าไงสัทธาเนี่ยฮะสัทธาคือสัทธาวาหะนั่นเองพระเจ้าเหมือนกับนายกองเกวียนที่คุมคนพาคนไปมาสู่ความสวัสดีได้ได้กลับมาสู่เหมือนกับนายกองเกวียนนายกองคาราวานเกวียนก็เทียบเคียงงั้นถือว่าใหญ่มากนะฮะผ่านงานธุรกันดารเยอะๆแล้วก็ไปกลับมาได้โดยสวัสดีถือว่าเก่งมากตอนมาเลยจะตายเก่งหรือว่าเหลือสักครึ่งสักกึ่งแนวนั้นก็ปรากฏว่าจะไปขายเมืองเดียวกันฝ่ายพระโพธิสัตว์ท่านก็เห็นว่าถ้าขายเมืองเดียวกันเนี่ยมันยุ่งไปตั้งพันเล่มเกวียนเนี่ยมันเรื่องใหญ่เลยก
ก็เลยก็ไปหาอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าผมก็จะไปเหมือนกันคุณก็จะไปเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราเปลี่ยนกันไปทิ้งห่างกันหนึ่งสักครึ่งเดือนทิ้งเวลาห่างกันสักครึ่งเดือนคุณจะไปก่อนหรือผมจะไปก่อนคนนั้นขอไปก่อนด้วยแกมองเห็นว่าการไปก่อนคือหนึ่งไอ้พืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายเนี่ยยังไม่มีใครเก็บกินแกก็สบายเส้นทางเนี่ยแล้วก็ทางก็ยังไม่เป็นหลุมเป็นบ่อแกก็ไปกันแกได้สบายน้ำท่าที่มีนะสัตว์ทั้งหลายแกจะดื่มกินตามสบายแกก็คิดกันแกว่าแกได้อะนะแล้วก็ไปถึงสินค้าอะไรแกก็ตั้งเราได้ตามความพอใจตกลงว่าขอไปก่อนหมายความว่าแกก็เห็นประโยชน์จากการไปก่อนเห็นประโยชน์จากการไปก่อนพระโพธิสัตว์เองท่านก็เห็นประโยชน์จากการไปทีหลังท่านก็มองหาประโยชน์อันนี้คือประเด็นสำคัญนะประเด็นสำคัญเราท่านเห็นว่าที่ความขัดแย้งนั้นคือคนมองจุดเดียวกันมองจุดเดียวกันว่าตรงเนี้ยเราจะได้ประโยชน์คนอื่นจะได้ประโยชน์เพราะงั้นต้องทำลายคนอื่นเพื่อเราจะได้ประโยชน์แล้วผลท้ายบางทีก็ไม่ได้ทั้งคู่แต่ถ้าคนลักษณะมองเข้าใจประสานแล้วทุกอย่างมันมีประโยชน์ทั้งหมดมันอยู่ที่การมองการแสวงหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นพระบริษัทท่านมองยังไงท่านมองว่าเราไปทีหลังก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบนเส้นทางเนี่ยที่มันขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นคันดินอะไรต่างๆเนี่ยเกวียนมันเดินไม่ได้พวกนี้ก็จะถางไว้ก่อนทำให้พื้นที่มันราบเรียบเกวียนเดินได้สบายพืชพันธุ์ธัญญาหารบนเส้นทางเนี่ยถูกคนก็เก็บกินผ่านไป15วันมาแตกยอดอ่อนนะเขาจะกินยอดอ่อนๆของพืชไม้เหล่านั้นในท้องถิ่นตรงใดที่ไม่มีสระน้ำไม่มีบ่อน้ำคนเหล่านี้เขาจะขุดบ่อไว้เราไปถึงไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดกินได้เลยราคาสินค้าท่านบอกเรื่องตั้งราคาสินค้านี่เป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าพวกนี้เข้าไปแล้วเขาตั้งราคาสินค้าไว้แล้วเราขายตามที่เขาตั้งไปถึงก็ไม่ต้องโกงไม่ต้องอะไรคือขายเท่ากับเขาไม่ต้องไปมีปัญหาอะไรกับใครท่านก็มองเห็นผลประโยชน์ตรงนี้ท่านก็เอาตรงนี้เห็นไหมว่าต่างคนต่างมองเห็นว่าตัวเองได้ประโยชน์แล้วก็แสวงหาประโยชน์จากจุดที่ตัวเองมองเห็นมันก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไปกันเลยไม่มีความขัดแย้งนั่นคือลักษณะการประสานประโยชน์หมายความว่าเราต้องมองว่าการที่เราเสียเปรียบก็คือได้เปรียบด้วยเราอย่าคิดเราเสียเปรียบเราจะต้องหาประโยชน์จากการได้เปรียบให้ได้จากการที่รู้สึกว่าเสียเปรียบคือว่าคนที่เลือกก่อนเขาคิดเขาได้เปรียบนะฮะแต่พระโพธิสัตว์ท่านก็มันก็สองทางแต่นั้นเองไปก่อนไปหลังเมื่อเพื่อนเลือกก่อนท่านก็เลือกหลังท่านเลือกหลังท่านมองประโยชน์จากการเลือกหลังได้แล้วก็มองได้ดีกว่าด้วยเราก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าท่านได้ดีกว่านะเพียงแต่ว่าคนนั้นก็มองด้วยความโลภความโลภจริงๆที่เขาโลภจริงๆก็คือต้องการจะไปโกงราคาสินค้าได้ตามความพอใจเพราะว่าไม่มีใครค้าแข่งแล้วก็ตั้งก่อนพอความโลภเกิดขึ้นมันก็บังเหตุผลสติปัญญาไปอะไรพอสมควรทีนี้เดินไปบนเส้นทางนี่โบราณเนี่ยโบราณเขาเรียกว่ากันดารมันมีกันดารอยู่หลายกันดารกันดารด้วยสัตว์ร้ายกันดารด้วยภัยธรรมชาติภัยบนเส้นทางเนี่ยนะกันดารด้วยสัตว์ร้ายด้วยภัยบนเส้นทางด้วยอมนุษย์โดยมนุษย์รบกวนด้วยการขาดแคลนน้ำไม่มีน้ำบนเส้นทางสายนั้นบนเส้นทางสายเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องกันดารน้ำกับกันดารอมนุษย์มันมีอันตรายเรื่องมนุษย์กับอันตรายเรื่องน้ำเพราะงั้นมันก็มีการศึกษาเส้นทางพระโพธิสัตว์รู้ว่าตรงเนี้ยมันมีปัญหาสองอย่างคือมีปัญหาเรื่องอมนุษย์กับปัญหาเรื่องน้ำกองเกวียนกองแรกไปก็ไปเจอกระดานเส้นทางมาเจอแล้วนะฮะกระดานน้ำนี่เจอแล้วแต่ว่ามันยังไม่เข้าเขตกระดานน้ำถ้าก็มีน้ำใส่เกวียนเอาไว้ไม่มีปัญหาอะไรพวกอมนุษย์ก็มาเลยปลอมตัวเป็นคนมาก็แสดงท่าทางขับเกวียนมามีง่าวบัวมีอะไรต่ออะไรที่พืชน้ำนะฮะแล้วก็ผ้าเสื้อก็เปียกปอนแค่ขนผ่านขนตกมาใหม่ๆแล้วก็ล้อเกวียนก็มีแต่โครนเต็มไปหมดเลยก็มาถึงก็บอก ถามเป็นทํานองคุยคนสวนทางกันเฉยๆถามว่าจะไปไหนไปยังไงไปยังไงแล้วแต่ละก็บอกว่าโอ้ก็บอกว่าเส้นทางข้างหน้านี่มีน้ําเยอะมีน้ําเยอะนี่ก็บัวเหง้าบัวดอกบัวนี่ก็เต็มไปหมดอ่ะพี่สุทินแล้วก็ถามว่ากองเกวียนข้างหน้านี่รู้สึกหนักๆมีอะไรอยู่ก็บอกมีน้ําไม่จําเป็นน่ะมันทุกน้ําเป็นช้าเปล่าหนักเปล่าพอน้ําข้างหน้ามันเยอะตักเอาตอนไหนก็ได้ไอ้นี่ก็ไม่ฉลาดมันโลภคือว่าต้องการจะไปเร็วด้วยเพราะน้ํามันก็หนักด้วยนะฮะก็เลยก็ทิ้งหมดเลยทุบกลุ่มน้ําทิ้งหมดเลยพวกยักษ์มันก็หายไปพวกอมรมันก็หายไปพอเดินไปก็เข้าเขตตรงนี้ก็เจอกันดารพอดีเลยนะฮะกันดารทั้งกันดารน้ำก่อนไปเจอกันดารน้ำไม่มีน้ำเลยสัตว์ก็ไม่ได้ดื่มน้ำคนก็ไม่ได้กินน้ำแล้วอ่อนเพลียเพลียแรงในสุดก็หลับไหลกันไปพวกยักษ์ก็กลับมาเอาจับไปกินหมดทั้งสัตว์ทั้งคนต่อมาหลังจากนั้น15วันพระโพธิสัตว์ก็ออกเดินทางมาเจอภาพเดียวกันเจอภาพเดียวกันผู้เหมือนกันหมดเลยนะคนชุดเดียวกันนะพวกอมนุษย์ชุดเดียวกันแล้วก็เจอสถานที่เดียวกันพระโพธิสัตว์ท่านไม่ยอมท่านไม่ยอมเทน้ำทิ้งก็เสนอแนะเทน้ำทิ้งเหมือนกันพวกอมนุษย์หายไปแล้วลูกน้องก็มาห้อมล้อมพระโพธิสัตว์บอกให้เทน้ำทิ้งพระโพธิสัตว์ก็เรียกประชุมลูกน้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจปัญหาวิกฤตจะเห็นว่าปัญหาวิกฤตคือปัญหาความไม่เข้าใจมันต้องทำความเข้าใจการทำความเข้าใจนั้นต้องส่งเสริมให้คิดส่งเสริมให้คิดเองมันไม่ใช่ไปอธิบายถ้าอธิบายแล้วมันเฉียงที่จริงการอธิบายบางอย่างมันมีปัญหาคือว่าเราไปให้ข้อมูลเขาแล้วทำให้เขาเฉียงต่อไปเรื่อยๆมันไม่มีที่จบสิ้นเราก็ต้องถามให้เขาอธิบายตัวเองเวลาจะสอนลูกสอนอะไรก็เหมือนกันอย่าไปอธิบายมากถามให้แกคิดถามกลับไปแกคิดแกใช้ความคิดได้หยุดคิดใช่ไหมแล้วมันจะง่ายนะจะง่ายต่อการที่จะอธิบายอะไรแกพระโพธิสัตว์ก็เรียกคนเหล่านั้นมาสั่งว่าห้ามใครเทน้ำทิ้งนิดเดียวก็ไม่ได้ห้ามเททิ้งเด็ดขาดและจะทำอะไรก็ตามต้องบอกกันก่อนทีนี้เมื่อคนเหล่านั้นเสนอเทน้ำท่านก็ตั้งคำถามว่าท่านเคยรู้ข่าวมาไหมว่าเส้นทางสายนี้มีสระน้ำมีบ่อน้ำมีแอ่งน้ำมีอะไรต่ออะไรก็บอกไม่มีท่านรู้หรือเปล่าว่าดินแดนสายนี้มันกันดารน้ำกันดารน้ำมนุษย์แกก็บอกว่ารู้ถ้ารู้แล้วพวกนี้มันจะเอาน้ำมาจากไหนมันก็ตั้งปัญหาสมมติว่าฝนตกมันคิดจากฝนตกว่าฝนตกเนี่ยตอนฝนตกที่จะมีอะไรมีอากาศอ้าวอ้าวมีไหมอากาศอ้าวไหมต่อจากนั้นมีลมเย็นๆกระทบมีลมเย็นไหมจากลมเย็นมันมีฟ้าแลบได้ยินฟ้าแลบไหมได้ยินฟ้าร้องไหมได้เห็นฟ้าแลบไหมมันไม่เห็นทั้งอย่างเลยข้าวก่อนฝนตกเนี่ยมันไม่มีเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคิดจากประสบการณ์แล้วก็การวินิจฉัยปัญหาที่เผชิญข้างหน้าวินิจฉัยปัญหาที่เผชิญข้างหน้าเนี่ยท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าที่เราไหลไปตามกระแสการโฆษณาแต่เราอยู่ยากไปหมดเราไม่ได้คิดจากตัวนี้ไม่ได้คิดจากตัวนี้แม้แต่อะไรก็ตามปีมาตัวสอเสือดาวหางดาวเขิงอะไรแต่คิดถ้าเราคิดแล้วเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าดูมากเลยเราไม่ได้คิดเชื่อมโยงไม่ได้คิดโดยมองโดยเหตุโดยผลแม้แต่เรื่องผานาชีป่านาทีตอนนั้นเลิกดีเลิกไม่ดีและต่างประเทศเขาไม่ดูเลิกทำไมเขารวยอ่ะทำไมก็ประสบความสำเร็จก็เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์ทำงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์เยอะแยะก็ดูเลิกที่ไหนอ่ะทำไมเลิกมาอยู่เฉพาะเมืองไทยอ่ะนั่นนี่เหตุผลอะไรเลยอ่ะนะแต่เราก็ไล่ว่าตายแล้วตอนนี้เลิกไม่ดีต้องรอเลิกก่อนเป็นกันหมดเลยนะฮะแม้แต่ว่าคนจะเข้ารับตำแหน่งต้องดูเลิกดูเลิกยังไม่ได้เลิกเขานั่งเก้าอี้ไม่ได้มันจะมีปัญหาอะไรนี่มีปัญหาอะไรเก้าอี้มีมันก็นั่งได้ทุกทีแหละย้ายสกปรกแล้วสกปรกก็เช็ดซะก่อนมันความคิดเหล่านี้พุทธเจ้าสรุปรวมเป็นปัญญธรรมคือธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าเสียเวลา เสียเวลาเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจคิดเนี่ยเข้าใจคิดเราใจเราคิดเรื่องฝนเราก็ต้องมีความรู้เรื่องฝนเขาบอกเขาบอกเขาบอกคือเขาบอกแต่เราก็มีเหตุผลของเราที่เราจะคิดต่อว่าเขาบอกนั้นมันจริงหรือไม่จริงเราไม่ไปเสร็จข้อมูลเขาแต่เราก็ต้องคิดจากเราแล้วก็ในที่สุดท่านตั้งปัญหาถามว่าในตัวคนพูดถึงฝนแล้วนะพูดถึงฝนว่ามันไม่มีข้าวของฝนถามว่าคนคุณสังเกตไหมพวกนี้ตาแดงคนตาแดงมีป่ะนอกจากคนมีโรคตาแดงตาแดงถ้าทางองอาจแล้วคุณดูไม่เห็นเงาสักเงาคนอะไรไม่มีเงาเห็นนะฮะแววตาหงายตาแดงไม่เห็นเงาถ้าทางมันไม่ใช่ธรรมดาไอ้ไม่เห็นเงาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วแล้วในสุดก็ได้บทสรุปทุกคนเห็นมีความเห็นร่วมกันว่าอันนี้ไม่ใช่คนก็แสดงว่าเป็นอมนุษย์มาหลอกเพราะงั้นแล้วพระบริษัทก็บอกเลยนะครับบอกเป็นฉากแหละท่านบอกนี่แสดงว่ากองเกวียนทุกข์ก่อนไปไม่ถึงเมืองที่จะไปค้าขายหรอกถูกพวกนี้หลอกกินหมดละเราไปก็จะเจอวันนี้จะเจอก็แสดงว่าโพธิสัตว์สันนิษฐานว่ามันคงหลอกในจุดนี้ด้วยกันพรุ่งนี้คงจะเทน้ำทิ้งแล้วก็ไม่มีน้ำแล้วคงตายหมดแล้วไปถึงก็เจออย่างที่ว่าเลยนั้นเขาเรียกอะไรประมาณการนะประมาณการวิสัยทัศน์ที่ว่านี่จริงคือการประมาณการนะการประมาณการจากข้อมูลต่างๆที่ปัจจุบันเราก็มองกลับไปสู่ไม่ใช่มองไปสู่อนาคตจะเอากี่ปีก็ได้นะฮะเช้าเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ลีกวนดูบอกว่าคนไทยประเทศไทยล้าสมัยกว่ามาเลกี่ปีไม่รู้แหมชื่อเลยอันตรายนะฮะพูดอย่างนี้อันตรายกับประเทศไทยเราเพราะว่าลีกวนดูนี่ค่อนข้างมีเครดิตกับระดับโลกกันนะพูดออกไปเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยถูกมองในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะงั้นพระโพธิสัตว์เราจะเห็นว่าเป็นการมองในลักษณะนี้มองแบบมีวิสัยทัศน์มันไม่ได้มองอะไรง่ายๆแต่สินใจง่ายๆนะลักษณะการประมาณการนะฮะวินิจฉัยเสร็จเลยนะวินิจฉัยจากภาพเราจะเห็นว่ามีคนมีฝนนะคนสองกลุ่มแล้วก็สถานการณ์วินิจฉัยได้ตลอดเป็นการใช้ปัญญามองหาประโยชน์จากเรื่องที่คนอื่นเขาไม่มองเห็นประโยชน์นะแล้วคนอื่นก็ละเลยจุดตรงนั้นนะคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆเรามองดาวอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะดาวนั้นไม่คุณไม่โทษดาวก็คือดาวมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกพระพุทธเจ้าเราสั่งว่าประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์ดาวในท้องฟ้าจะทำอะไรใครได้ดาวมันมีชีวิตจิตใจอะไรมันทำอะไรใครได้แน่นอนเราก็อยู่บนดาวโลกมันก็เป็นดาวนะแต่ว่าก็โลกก็คือโลกอ่ะทีนี้เรามันน่าจะมีความคิดเป็นระบบอะไรขึ้นมาเยอะแต่ว่าเมื่อเรามองย้อนกลับไปว่ามนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะว่าจะผีพรามในการตัดสินใจถ้าเราสังเกตว่าคือยั่วให้อยากเห็นไหมพวกกองเกวียนชุดแรกนี่ถูกยั่วให้อยากแล้วหน้ามันมืดมันไม่ได้คิดเลยอยากไปอยากได้อยากสบายอยากไม่ต้องทำงานหนักเกิดอยากยั่วอยากตลอดแล้วผลท้ายก็ตายพระโพธิสัตว์เมื่อไปถึงกองเกวียนกองนั้นก็เวียงก็ตัวเองบางอันก็เก่าอ่ะนะฮะก็เลยก็เปลี่ยนเพราะเจ้าของก็ตายหมดแล้วนะฮะเจ้าของตายหมดแล้วสินค้าที่ตรงนั้นมีราคาอยู่ของท่านมีราคาน้อยกว่าก็เปลี่ยนก็สลับเปลี่ยนถามว่าทำไมไม่เอาเวียงไปทั้งหมดเพราะไม่มีโคจะลากโคเป็นตัวกินหมดด้วยนะก็เลยก็เอาเฉพาะสินค้าก็เอาเฉพาะเวียงนี่ก็ทิ้งไว้นะก็ไปขายก็รวยไปหลายเท่าเลยทีเนี้ยกลับมาด้วยความสวัสดีนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ทรงสอนให้เห็นว่า การมองปัญหาในสองแนวแนวหนึ่งก็คือตัวประโยชน์ที่เป็นประจักษ์มันประจักษ์มันเห็นกันจัดๆเนี่ยประโยชน์หนึ่งก็คือในแนวที่อนุมานในสันนิษฐานซึ่งมันยังมีความเสี่ยงอยู่สูงอันนี้ความเสี่ยงอยู่สูงเราเห็นทั้งสองตอนนะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าตอนแรกคือตอนสหายของท่านอัญญดิรัจฉีไม่ใช่สหายของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะฮะพวกสาวกอัญญดิรัจฉีมันที่จริงมันก็มีสองสถานะว่าหมายความมาการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันมีตัวอย่างให้เห็นมีตัวอย่างคนเยอะเลยตัวอย่างคนให้เห็นนะเป็นเรื่องที่ประจักษ์มันเห็นชัดๆแต่ว่าคนที่ไปนับถือพวกอัญญดิรัจฉีนั้นมันสันนิษฐานเนาะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองตัวท่านเองท่านไม่สงบมันไม่เห็นความสงบภายในตัวอัญญดิรัจฉีเลยนิโครนาตบุตรก็อาฆาตริษยาแข็งดีเบียดเบียนพระพุทธเจ้าสารพัดอยู่ไม่นิ่งเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเกตเกลียดพระพุทธเจ้ามากเลยริษยาตามล้างตามผลาญพระพุทธเจ้าแกยิ่งทำเนี่ยแกยิ่งเสื่อมพวกญาติของแกในเมืองไผ่สาลีทั้งหมดเนี่ยเป็นญาติของท่านนิโครนาตบุตรนะฮะมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหมดเลยทางที่ท่านเป็นราชกุมารในราชวงศ์ลิชวีพอพระเจ้าตรัสรู้เกิดทุพพิกภัยเกิดโรคระบาดเกิดอะไรต่ออะไรเขาไม่นึกถึงแกก็นึกถึงพระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้าไปช่วยโจรพวกฤทธิ์ชวีเนี่ยเป็นกษัตริย์พิเศษนะเขาตั้งกฎเลยนะพระพุทธเจ้าเสด็จแคว้นวัชีเนี่ยพวกนี้ต้องเข้าเฝ้ารับเสด็จหมดเกณฑ์กันเลยแล้วเป็นกฎใครไม่ไปในปรับเงินเลยคือเป็นอะไรนะเป็นราชวงศ์พิเศษมากตั้งกฎเกณฑ์ในการเข้ารับเสด็จดูแลพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยเข้าไปแล้วถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าช่วยเขามาตลอดวันไหนเราจะเห็นว่าท่านนิโครนาตบุตรท่านไม่มีความสงบที่จะพิสูจน์เพราะมันก็เกิดสองสถานะว่าการไปกับนิโครนาตบุตรซึ่งมีลักษณะอนุมานเอาคาดหมายเอาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่มีตัวอย่างไม่มีตัวอย่างคนเลยกับการอยู่กับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันท่านก็เห็นคนเหล่านั้นก็เห็นกันอยู่ในเห็นกันอยู่พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าสงบยังไงพระสงฆ์ก็เห็นกันอยู่มีพระอริยบุคคลเยอะแยะไปเลยเพราะงั้นก็สองสถานะว่าสถานะหนึ่งมันประจักษ์สถานะหนึ่งเราอนุมานเอาคุณจะเอาอย่างไงก็ตามใจอันนี้ก็เหมือนกันฮะเราจะเห็นมันสองสถานะหมายความว่าการคิดการตัดสินใจแบบพ่อค้าชุดแรกมันคิดแบบอนุมานคิดอนุมานเอาอย่างนั้นแล้วก็ใช้ตัดสินปัญหาตามคำบอกเล่าไม่ได้คิดต่อเห็นไหมพอเขาบอกว่าฝนตกก็คือฝนตกรับเลยฝนตกเลยรับเต็มที่เลยเหมือนก็โฆษณาสินค้าไอ้นี่ดีนั่นดีเลยซื้อเลยเห็นไหมซื้อเลยไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ดูดำดูดีอะไรไม่ได้มีความคิดเป็นระบบคือใช้ข้อมูลที่นำเสนอจากคนอื่นเป็นกลุ่มผลประโยชน์เพราะจริงๆการข้อมูลทั้งหลายที่นำเสนอจากคนอื่นมันเชื่อได้ไม่กี่คนหรอกในโลกนี้มันข้อมูลของพ่อของแม่ก็ครูบาอาจารย์ในนี้วงศาคณาญาติเนี่ยวงศาคณาญาติก็ไม่เชื่อได้ทั้งหมดมันมาเอาจริงๆขนาดคนใกล้ชิดเราก็เชื่อไม่ได้ทั้งหมดแล้วนับภาษาอะไรก็ใครก็ไม่รู้มาเสนอข้อมูลต่างๆเราไปเชื่ออะไรวันก่อนที่เขาออกอะไรไปอ้างในหลวงในรั้วในวังไปอ้างรางวงรางวัลมรดกอะไรถูกต้มกันเยอะแยะไปหมดในอะไรอ้างเป็นทายาทของราชสกุลเป็นหม่อมอะไรวันก่อนมายังไปเจอที่นครอ้างเป็นหม่อมเจ้านะโอ้มันกล้าหาญชาญชัยนะมันให้ตำรวจกองปราบนำนะรถนั่งรถเบนซ์500ไปเลยไปต้มที่นครมานั่งอยู่ด้วยอามาก็เตือนนะฮะเตือนบอกอันนี้ไม่ใช่หรอกหน้ามันไม่ใช่เจ้าราชกุลนี้เรารู้จักมันเคยมานั่งกรรมฐานอยู่ที่นี่คนราชเนี่ยราชกุลพานุพันธ์นั่นนะ ก็เป็นลูกศิษย์อาตมาเคยสอนหนังสือครับมันคนรุ่นนี้รุ่นหม่อมเจ้ารุ่นนี้อายุตั้ง50ขึ้นไปแล้วอันนี้อายุ20กว่าเป็นหม่อมเจ้าได้ยังไงเราไม่รู้จักหรอกแต่เราดูวัยดูคนรุ่นนี้มันเป็นหม่อมเจ้าระดับในราชสกุลนี้ไม่ได้ราชสกุลนี้แก่แล้วพวกหม่อมเจ้าพวกพ่อน้องบุ้ยรุ่นโน้นรุ่นราชการที่5นั่นแหละก็บอกไม่ใช่หรอกถูกต้องแล้วแกเห็นอาตมานี่แกนั่งหันหลังให้ตลอดมีคนไปถามรู้จักเจ้าคุณราชไหมรู้จักแล้วแกก็ไม่เห็นเข้ามาหาแต่เราจะไปหักหน้าเขาก็ไม่ได้นะมาถึงต้องมาเตือนมาบอกหม่อมราชวงศ์คนหนึ่งให้โทรไปเตือนที่นครบอกชื่อเตือนให้หน่อยสิเราไปเตือนเองก็น่าเกลียดนะเดี๋ยวนี้ข่าวว่าถูกตำรวจจับแล้วขนเชือกนะวันนั้นประกาศบริจาคล้านนึงเลยนะมานั่งฟังอยู่ด้วยโอ้โหมันยิ่งใหญ่เลยมันต้มหน้าเฉยตาเฉยทุกคนเชื่อกันนะโอ้ฝ่าบาทรับเสด็จกันเยอะเลยรับเสด็จกันฝ่าบาทผลนุท้ายฝ่าบาทมันมีสตางค์ซื้อข้าวคนชาวบ้านแถวนั้นต้องเลี้ยงแต่งชุดนั่นเลยนะฮะชุดผ้าม่วงหางกระรอกไปเลยเสื้อราชประแตนเลยนะฮะโอ้พวกบริวารโดยเสด็จในฝ่าบาทนี่เต็มรถเป็นขบวนเลยนะเอ๊ะแปลกคนเชื่อนะขณะข้ารายการผู้ใหญ่อะไรต่ออะไรเชื่อหมดไปเสนออะไรไปเยอะนี่คือลักษณะการตัดสินเอาจากภาพลวงตาเฉยๆที่เราไปตัดสินเอามันก็แบบเนี้ยแบบพ่อค้าคนนี้แต่คิดแบบพระโพธิสัตว์ท่านเห็นว่าข้อมูลคือข้อมูลเหมือนกันเดี๋ยวแม้ข้อมูลเนี่ยเหมือนกันเลยคนชุดเดียวกันแล้วให้ข้อมูลเหมือนกันเลยปัญหาการวินิจฉัยข้อมูลการสังเกตข้อมูลมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นอยู่ด้วยในเรื่องเหล่านั้นแน่นะฮะมีพื้นฐานเบื้องต้นอยู่ด้วยบางทีอะไรล่ะไปอ้างวันก่อนที่ก็ออกโทรทัศน์อ้างพระตำหนักนารายณ์อะไรมันไม่มีนะในบ้านเมืองเรานี่มีนารายณ์ราชนิเวศที่ลพบุรีไอ้นารายณ์ที่ว่ามันไม่มีเราก็รู้ปอดอ้างตัวนี้ปั๊บเราก็รู้แล้วถือว่าเป็นพิรุธอ่ะไอ้นี่แกอ้างเรื่องฝนตกพระโพธิสัตว์จับประเด็นว่าตรงนี้มันที่กันดารด้วยน้ําเห็นมั้ยประวัติศาสตร์ท่านรู้มาเนี่ยว่าตรงนี้มันกันดารด้วยน้ําการที่ฝนตกในที่กันดารด้วยน้ําเป็นไปไม่ได้นะทีนี้เพื่อต้องการวินิจฉัยเห็นว่าฝนตกนี่มันอะไรเกิดขึ้นก่อนฝนตกคนก็ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับฝนฝนตกมีอากาศอบอ้าวมีลมโชยมามีฟ้าลั่นมีฟ้าแลบมันต้องผ่านมาก่อนอันนี้มันไม่มีเลยตัวคนนะประสบการณ์ที่เกี่ยวกับคนได้จริงสังเกตง่ายประสบการณ์เกี่ยวกับคนอันนี้มันไม่ใช่คนเพราะมันตรงกันข้ามกับคนมีเงาอันนี้ไม่มีเงาคนตาไม่แดงอันนี้ตาแดงคนแววตาทำไมอันนี้แววตามันหงายไม่กระพริบตาเลยมันผิดปกตินั่นคือลักษณะการสังเกตการสังเกตเพื่อว่าจะเอาอะไรล่ะสถานะที่แน่นอนว่าน้ำมันมีอยู่แล้วอ่ะน้ำมีอยู่แล้วเธอจะทุบทิ้งเหรอจะไปเอาน้ำข้างหน้าเลยวันถ้าเอาน้ำข้างหน้ามันก็ต้องมีน้ำให้เอาซะก่อนจึงจะเททิ้งตรงนี้อันนี้น้ำยังไม่มีเลยทุบตุ่มทิ้งหมดเลยชุดก่อนนี่คือลักษณะการคิดเราจะเห็นว่าเป็นแบบในการคิดไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องชาดกแต่จริงก็คือเรื่องชีวิตเรื่องชีวิตเราในแต่ละวันเนี่ยนะข้อมูลข่าวสารต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวกับการคิดการพินิจพิจารณาการตรวจสอบอะไรต่างๆเมื่อเช้ายังอ่านจดหมายเปิดผนึกของคุณมีชัยแม่เยี่ยมมากเลยเขียนดีมากมันอยากให้คนเขียนคนพูดอย่างนี้มันไอ้เนี่ยคือว่ามันจะต้องมีการชี้นำที่สิ่งที่ถูกต้องมันเกิดขึ้นภายในบ้านในเมืองตัวเนี้ยพูดดีมากนะใครยังไม่อ่านก็อยากให้ไปอ่านนะคนเราบางทีเนี่ยมันไปใช้แง่มุมใดแง่มุมหนึ่งแล้วไม่ได้มองมุมในมุมอื่นๆหลายมุมก็ทำให้คนไปปักใจฝังใจอยู่ในเรื่องนั้นอันนี้ยก ยกตัวอย่างว่าปีมะก็ดีสอเสือก็ดีดาวหางอะไรต่างๆก็ดีทำไมเอามาเชื่อมกับเราทำไมดาวก็คือดาวนะฮะดาวมันคือดาวปีมะก็คือปีมะยมบาลก็คือยมบาลยมบาลจะมาจับคนไม่ได้ไงคนมันเป็นไปตามกรรมของมันยมบาลมีสิทธิ์อะไรมาจับคนนะไม่มีสิทธิ์อะไรนะคนก็จะเป็นไปตามกรรมของเขาถ้ายมบาลมียมบาลก็มารับคนในถึงกรรมแต่นั้นเองนะถ้าไม่ถึงไม่ถึงคราวตายไปรับไปผิดไปโดนลงโทษทำงานผิดเดี๋ยวโดนลงโทษเลยอันนี้เราไม่จำเป็นเนี่ยต้องไปไหลไปตามกันอะไรที่มันมีคุณค่าเราไม่สามารถจะเอาทีเดียวสองอย่างได้เราไม่สามารถจับปลาสองมือได้เราไม่สามารถเดินทางทีเดียวสองทางได้เห็นไหมเราจะไปทางซ้ายก็คุณก็ไปทางซ้ายคุณไม่ต้องไปทางขวาถ้าคุณเอาทางขวาทางซ้ายคุณก็ไปไม่ได้แต่ปัญหาอะไรมันดีกว่าระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยอะไรมันดีกว่าตอนนี้ในขณะนั้นตรงนั้นท่านจึงบอกว่าเลือกที่มันไม่ผิดอ่ะให้พยายามเลือกที่ไม่ผิดทีนี้การวินิจฉัยตัดสินมันก็ยังยากนะอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเรื่องคนชั่วกับคนดีนะฮะคนเลวกับคนดีทรงใช้คำว่าคนเลวคนดีเอาก็จริงมันวินิจฉัยยากวินิจฉัยยากว่าจะวินิจฉัยยังไงแต่เราก็มองถึงผลที่เราได้นะว่าเราไม่เป็นการเพิ่มบาปเราสามารถทนละบาปลงไปได้จะอะไรก็ตามนะเราก็ให้ความต้องการกับสิ่งเหล่านั้นเป็นการเลือกเป็นการนิจฉัยตัดสินปัญหาต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในแต่ละขณะเพราะงั้นท่านตรงนี้ท่านก็สะท้อนภาพชีวิตคนมันก็เป็นกับมันอย่างนั้นแหละปัญหาว่าเราจะเลือกเอาทางไหนนั่นเองมันมีแบบให้ดูทั้งสองแบบในตอนสุดท้ายพระธรรมเทศนาตอนสุดท้ายนะฮะท่านเหล่านั้นบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันตอนนี้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ได้หลักแล้วไม่ไปแล้วนะแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันก็แกว่งก็คือแกว่งมามันเป็นแบบให้ศึกษาให้พิจารณาเพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นไปเพราะงั้นคนที่แกว่งไปก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซ้ำเติมอะไรเขาแต่ต้องรอคอยโอกาสแนะนำชี้แจงและเราเองถ้ายังแกว่งอยู่ก็พยายามแก้ย้ายแกว่งให้แกว่งน้อยลงไปหน่อยโดยลำดับเท่านั้นเองนี่ก็เป็นหลักที่ส่งสอนทรงใช้โดยสรุปว่าการปฏิบัติที่ไม่ผิดอัปปนกะก็คือการปฏิบัติที่ไม่ผิดนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ